kundër grushtit të shtetit, policia ka përdorur topa ujë dhe plumba gome në përpjekje për shpërndar protestuesit. Shtetet e bashkuara kanë shprehur solidaritet me njerëzit e Mianmarit. Më një shkurt, ushtria mori pushtetin pas pretendimeve se ka pasur manipulime në zgjedhje. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Në Mianmar, policia ka zhvilluar me armë zjarri në ajër në përpjekje për shpërndar 10 mijëra protestues të cilët po kundërshtojnë marrjen e pushtetit nga ana e ushtrisë. Raportohet se policia ka përdorur edhe topa ujë dhe plumba gome ndaj protestuesve. Kjo është dita 4 e protestave masive, pavarësisht paralajmërimit nga ana e ushtrisë se do të ndërmarrë veprime kundër protestave që kërcënojnë stabilitetin e vendit. Udhëheqësi ushtarak Min Aung Hlaing të hënën tha se askush nuk është mbi ligjin, megjithëse ai nuk përmendi drejt për drejt protestuesit. Ushtria ka ndaluar tubimin e më shumë se 5 personave në kryeqytetin e Mianmarit dhe zona tjera ku po organizohen protesta. Gjatë natës është në fuqi gjendja e arsyeshme. Me një shkurt, ushtria mori pushtetin në vendin Azis Juglindore. Ushtria arrestoi udhëheqësen politike Aung San Suu Kyi dhe qindra ligjvënës të tjerë. Pas këtij veprimi, udhëhecit e grushtit të shtetit kanë formuar një këshill suprem i cili do të zëvendësoj kabinetin qeverisës. Marrja e pushtetit nga ana e ushtrisë erdhi pas akuzave për manipulime në zgjedhjen nga ana e partisë Lidhja Kombëtare e Demokracisë, të cilën e udhëheq Aung San Suu Kyi. Ajo dhe drejtuesit e lartë të Lidhjes Kombëtare për Demokraci, duke përfshirë presidentin Win Myint, janë vënë arrest shtëpiak. Shtetet e Bashkuara kanë kërcënuar me sanksione për shkak të grusht shtetit. Të hënë në fjalimin e partë të ti që nga marja e pushtetit, generali Min Aung Hlaing, këmguli se marja e pushtetit është arsyeshme për shkak të mashtrimit të votuazve. Ai akuzoi Komisionin Zgjedhor se ka dështuar të hetoj pa rregullësit mbi listat e votuazve në zgjedhjet e nëntorit 2020. Por Komisioni ka thënë se nuk ka prova që mbështesin këto pretendime. Zgjedhjet u fituan nga partia u dhequn nga Aung San Suu Kyi. Ushtria ka premtuar mbajtjen e zgjedhjeve të reja të cilat do të mbikëqyrëshin nga një komision i ri zgjedhor i reformuar. Të martën, Zelanda Re njoftoi se do të pezulloj çdo kontakt të nivelit të lartë me Mianmarin. Ky vend do të vendoset një ndalim të udhëtimit për udhëhecësit ushtarak të Mianmarit. Kjo është masa e parë e rrept të ndërkombëtare për të izoluar ushtrinë që kur ata morën pushtetin me një shkurt. Shtetet e Bashkuara të hënë shprehën solidaritet me njerëzit e Mianmarit. Ne mbështesim të drejtën e tyre për të protestuar në mënyrë paqësore në mbështetje të qeverisë së zgjedhur në mënyrë demokratike, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Ned Price. Ai gjithashtu i bëri thirrje Kinës, partnerit historik të ushtrisë së Mianmarit, që të bashkohet me demokracitë të mëdha në kundërshtimin e grushtit të shtetit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë raportuan të martën 234 raste të reja me koronavirus dhe 2 viktima. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, viktimat u regjistruan në Prishtinë dhe në Prizren. Rastet e reja ndërkaq rezultuan pas testimit të 2405 mostrave. Në Kosovë aktualisht janë 6814 raste aktive me koronavirus. Në total, numri i të infektuarve ka arritur në 62782. Prej tyre 1528 pacient kanë vdekur dhe 54.440 janë shëruar. Vetëm në 24 orë të fundit janë shëruar 209 pacient, bëjnë të ditur të dhënat e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë. Një ekip i ekspertëve ndërkombëtar që po heton në origjinën e koronavirusit e hodhi poshtë teorinë që ai të ketë dalë nga laboratori. Peter Ben Embarek, udhëheqës i misionit Organizatës Botërore të Shëndetësisë, tha se është jashtëzakonisht e pamundur që koronavirusi të ketë dalë nga një laborator në qytetin Wuhan të Kinës. Ai tha se duhet bërë më shumë punë për të identifikuar burimin e tij. Komentet u bën në përfundim të një misionit përbashkët të OBSH-s dhe Kinës. Wuhani, i cili ndodhet në provincën perëndimore Hubei të Kinës, është vendi i parë në botë ku është zbuluar koronavirusi në fund të vitit 2019. Që atëherë mbi 106 milion njerëz janë infektuar në gjithë botën dhe mbi 2.3 milion kanë vdekur. Spekulimet janë shfaqur herët në pandemi se virusi mund të kishte dalë aksidentalisht nga laboratori, megjithse nuk ka pasur prova të sigurta për ta mbështetur atë teori. Doktor Embarek tha në një konferencë për media se hetimet kanë zbuluar dhe informacionet e tjera, por nuk e kanë ndryshuar imazhin e shpërthimit. Ekspertët besojnë se virusi ka të ngjarë të ketë origjinën tek kafshët, por nuk janë të sigurt se si. Liang Wanyan, ekspert për nga Komisioni Shëndetësor i Kinës, tha se koronavirusi mund të ketë qenë në rajone tjera para se të zbulojë në Wuhan. Gjykata e lartë në Beograd ka konfirmuar se vendimi për të hedhur poshtë padinë e Këshillit Kombëtar Shqiptar ndaj ministrit të Brendshëm Aleksandër Vulin është miratuar me 28 dhjetor të vitit 2020 dhe se i njëjti nuk është i plotfuqishëm. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, gjykata e lartë tha se nuk është në gjendje të komentojë sepse procedurat e apelimit ndaj këtij vendimi janë në proces. Të hënën, deputeti shqiptar i Parlamentit të Serbisë Shaib Kamberi ka njoftuar se gjykata e lartë në Beograd ka hedhur poshtë padinë e Këshillit të Kombëtar Shqiptar ndaj ministrit të Brendshëm të Serbisë Aleksandër Vulin. Këshilli kishte paditur Vulinin vitin kaluar për shkak të gjuhës së urrejtjes, siç kishin thënë, dhe përkatësisht përdorimit të termit pejorativ shqiptari. Ministri i Brendshëm i Serbisë Aleksandër Vulin edhe në kohën kur ka qenë ministër i Mbrojtjes disa herë në paraqitjet e tij ka përdorur termin pejorativ shqiptari. Vulin ju kishte përgjigjur kritikave për përdorimin e këtij termi, duke thënë se ai do të vazhdonte t'i quante shqiptarët ashtu siç e quajnë ata veten. Organizata qeveritare në Beograd Grad në Zeza ata sa gjykimi me cilin Vulin është i liruar nga akuzat për diskriminim dhe urrejtje ndaj shqiptarëve, ngresh shqetësimin lidhje me aftësinë e gjyqësorit në Serbi për zbatuar me përgjegjësi ligjin për ndalimin e diskriminimit racor dhe fetar. Azerbajxhani e ka paditur Armeninë në gjykatën evropiane të drejtave të njeriut. Akuzat kanë bënë me shkeljen e të drejtave të njeriut gjatë okupimit gati 30 vjeçar të rajonit Nagorno-Karabakh. Padia ka të bëjë edhe me konfliktin armatosur 44 ditor në fund të vitit kaluar midis Azerbajxhanit dhe Armenisë. Nagorno-Karabakhu i përket Azerbajxhanit, por territori i tij dhe 7 rajonet përreth, që nga fillimi i viteve 90 deri në fillim të nëntorit u kontrolluan nga forcat etnike armene. Të dyja palët janë përleshur vazhdimisht, por në 7 orë Azerbajxhani filloi një ofensivë ushtarake që rezultoi me marrjen në kontroll të rajoneve përreth dhe disa pjesëve të vet Nagorno-Karabakhut. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më me trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.